Her kommer så klip nummer 8 fra høringen om Danmarks behandling af asylbørn lørdag den 27. oktober 2007. Vi skal høre speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri, Lene Lier, fremlægge konklusionerne fra en netop gennemført undersøgelse af asylbørns psykosociale forhold. Professor Per Schultz Jørgensen introducerer først Lene Lier.
Og nu skal vi videre i eftermiddagens program, og vi skal byde velkommen til Lene Lier, der skal fortælle om erfaringerne og konklusionerne fra en netop gennemført dansk undersøgelse af asylbørns psykosociale forhold, og den ligger sig jo, kan man sige, i forlængelse af Tjerstins oplæg før frokost. Skal lige sige om Lene Lier, at du er speciallæge og børnepsykiater, og du har i mange år beskæftiget dig med udsatte børn, både i forskning og i dine ansættelser som læge og overlæge. Og du skrev for et par år siden en bog om psykisk syge forældre og deres børn. Og det må man jo sige er yderst relevant for det, vi samlede om. Så efter dit oplæg på et kvarter, så skal Kerstin og du være sammen her, hvor vi kan, og I kan stille spørgsmål. Så værsgo, Lene.
Jeg repræsenterer en gruppe af oprindeligt 6 praktiserende børne- og ungdomspsykiatere og 5 psykologer. Siden er der kommet voksenpsykiatere til, og der er kommet pædiatere til. Og jeg tror, at vores gruppe hurtigt kunne vokse sig endnu større, fordi mange, mange af os læger, tror jeg, går med en fornemmelse af frustration, fordi vi ved ikke, hvad vi skal gøre. Vi havde møde i vores speciallægeforening for et år siden, og besluttede at prøve at gøre en humanitær indsats for syge børn. Og som sagt, var vi en gruppe speciallæger og psykologer, og nu kan I lige se, det har vi lægerne. Og for I kan hente alt det her hos Marie til, ikke? I skal få VVV-adressen til allersidst.
Den rapport, der henvises til, kan findes på hjemmesideadressen www.arnehansen.net, og det er på forsiden under punkt 2b, flygtningepolitik generelt i Danmark. Der er også blevet lagt link samme sted, som denne optagelse bliver lagt. Det var et efterfølgende indskud af Arne Hansen.
Så har vi psykologerne her. Vi besluttede, at vi ville forsøge at tilbyde et antal familier en børne- og ungdomspsykiatrisk undersøgelse, fordi vi var blevet så rystet over at høre, at 50 ud af 300 børn, at kun 50 ud af 300 børn efter Røde Korsets egen vurdering var kunne gå i almindelig skole, i almindelig dansk folkeskole. Vi tænkte, jamen hvad så med resten af dem, hvad så med de 250? Det viser sig nu, at det ikke engang var 50 børn, det var kun 22 børn, som var i stand til at komme i kommuneskolen på tidspunkt. Vi var veldig overraskede, fordi vi som praktiserende børn og ungdomspsykiatere jo aldrig så det her før. De blev ikke henvist til os. Vi kan se, at vi lavede en rundspørge, og i 2006 havde vi kun fået henvist 6 børn. Tre af dem blev sendt tilbage, inden undersøgelsen blev færdig. I 2007, der var kun 3 børn. Så sagde vi, okay, det kan være, at det er de lange ventelister, skyld. Og så undersøgte vi det, og det viste sig, at vi heller ikke har fået nogen henvist. Ikke alene har vi ikke set ret mange børn, men det er ikke sammen, at vi har haft en lang ventelister, skyld. Så summa summarum ser vi faktisk ikke på børn. Så til det vi tilbød, det var en ganske almindelig børne- og børnepsykiatrisk børnepsykologisk udredning hvor vi forsøgte at kortlægge på ganske almindelig vis og efter familiernes individuelle behov, der forsøgte vi at kortlægge, hvilken støtte barnet skulle have, og vi forsøgte at sende anbefalinger til relevante myndigheder om de behandlings- og støtteforanstaltninger, vi mente, der kunne komme på tale. Det, som vi ved nu, er at følge forløbet op, se om der sker noget rent faktisk. Og det, som vi ved lige her nu, det er at forsøge at formidle vores oplevelser. Ja, i mellemtiden er der så kommet to rigtig, rigtig fine undersøgelser, som jeg virkelig kan anbefale jer at få fat i, hvis I ikke allerede har set dem. Else Christensen og Katrine Visus Andersen har for Socialforskningsinstituttet undersøgt de familier, de børnefamilier, der per 1. maj 2006 boede i Danmark. Altså man kan se, var der 243 børnefamilier med omkring 5-600 børn. Jeg kan fortælle jer, at der er ikke så mange børn tilbage i dag, bare et år efter. Det, som bogen kunne se ud af de statistiske data, der findes, det er, at halvdelen af børnene havde boet i asylcentrene mere end 2 år, og næsten halvdelen i år 4 år. Så det er en langt lang tid, familierne bor i asylcentrene i alt andet. Og når vi tænker på, hvad Kjerstin lige har fortalt, så bliver det jo endnu mere alvorligt. Rapporten gennemgår boligforholdene, som jo også er rystende for en almindelig dansker, som tror, at vi skal helt tilbage 100 år tilbage for at finde forhold, hvor man kun synes, at 5 kvadratmeter per person er rimeligt. Det vil sige, at familier, som ofte havde 1-3 børn, har boet i 2 værelser, og størrelse af 2 kollegeværelser cirka. Familier traumatiserede, som vågner om natten med meget mareridt, som lever tæt på hinanden, og som er omgivet af andre traumatiserede familier, som lever på præcis samme måde. Forestil jer, hvordan det er at bo i mange år under sådan nogle forholdsforhold. Ikke have sit eget bad, ikke have sit eget køkken, måtte dele med de andre i bedste fald, og i lang tid være henvist til at gå over i en kantine, som måske ikke lige lavede den mad, man var mest lyst til lige der nu. Undervisningen har også rystet os. Altså, de fleste i vores gruppe er nye inden for det her område, så vi er ikke nået det rigtig hærdet endnu. Så vi var jo rystet over at høre, at børnene, tænk hvor mange børn, der aldrig har gået i skole, i almindelig skole, men kun har været undervist i dansk, engelsk og matematik på modtagelsesklasseniveau. På modtagelsesklasseniveau får man undervisning i allermest noget tørftigt ting. Man får ikke undervisning i sit modersmål. Man får ikke undervisning i alle andre fag, som er nødvendige, hvis man skal have bare en almindelig 9. klasses eksamen i dansk folkeskole. Det vil sige, at børnene er ikke i stand til at gå videre i uddannelsessystemet. De er nemlig i stand til at klare og komme ind i en almindelig folkeskoleklasse uden en masse eksperiment. Else Christensen og medarbejdere der har så også undersøgt 20 sagsforløb ud fra de akter, de papirer, der lå. Og det, de har valgt, var journaler på 20 børn, der var over 11 år, deres familie. Det er kun sagsakterne, de har ikke forsøgt at indhente individuelle oplysninger. Og for de her 20 familiers vedkommende, viser det sig, at familierne har flyttet gennemsnitligt 6,3 gange. Forestil jer, hvad det var, altså de fleste er næsten mine, jeg kan se, hvor mange er det, altså. Forestil jer, hvis jeg spørger, at børnebørn skulle flytte en gang om året, fra de venner, de måske lige har fået, den skole, de måske lige har vendt sig til at gå i, de mennesker, der har boet omkring dem, som de måske har kendt, de bånd, de det lykkes dem at bryde og at knytte, selv under disse vanskelige omstændigheder, er blevet brudt gang på gang på gang. Deres forældre er blevet mere og mere dårlige. I kan se, at jeg har skrevet, at familierne bliver karakteriseret som velfungerende med ved ankomsten. Og I kan selv forestille jer, hvilke kræfter, der skal til for magt overhovedet at flygte ud af krigsherreland og magte og være igennem en helt lang flugtperiode og komme her til Danmark. Altså det her, det er opgivende for sagsakterne, hvor man har fundet, at de fleste familier rent faktisk var velfungerende i ankomsten. Det var det ikke, at de havde været som tid. 13 familier havde en eller to forældre, som havde alvorlige helbredsproblemer, alvorlige depressioner og andre psykiske lidelser, kropslige smerter. Kiggede man på børnene, så der var meget sporadiske og meget upræcise oplysninger om, så stod der dog, at børnene havde problemer, at deres søskende havde problemer, især i de familier, hvor forældrene var alvorlige styrer. Så det er hele, kan man sige, det er jo en øjenvidneberetning, som Pia sagde, som fortæller noget om, hvordan de enkelte børn i de her asylcentre har haft det, og hvordan deres familier har haft det. Dog det er der blot ud fra sagsakter og ud fra statistiske oplysninger. Der er lige kommet en screeningsundersøgelse, som ydermere på børnets vegne bekræfter, at der er tale om masser af problemer for børnene. I kan se, at nu er det kun 260 børn tilbage af de 4-16 år. Men 95% besvarelser er der opnået, dels via pædagogerne og lærerne, og dels via de store børn selv. Det som screeningsundersøgelsen, som er en spørgeskemaundersøgelse, det er jo ikke nær så, hvad skal vi sige, så dybt gående, som hvis man undersøger børnene, så vi får selvfølgelig toppen af isbjerget med, men alligevel viser det sig, at 35%, en tredjedel af børnene, må karakteriseres som børn med psykisk sygdom, fordi de har symptomer nok i de rigtige kombinationer til, at de, hvis man undersøgte dem, ville finde ud af, at de opfyldte kriterierne for børnepsykiatriske sygdomme. Hvis man spørger de 11-16-årige børn, hvordan de har det, og lægger det sammen med pædagogernes besvarelser, så ryger vi helt op på 58%, der har det rigtig skidt. Spørger man pædagogerne om, hvor mange børn, der har følelsesmæssige sygdomme, så har vi en lille bitte antal, 5%. Spørger man børnene, så er det 31%. Jeg kommer tilbage til, hvad børn gør, når de har det slemt. Og jeg kan afsløre for jer, at de prøver at undgå, at deres forældre og andre opdager, hvor slemt de har. De prøver at lukke det ene under klasser. Men jeg tror, det er derfor, at pædagogerne kun har fundet 5%. Kom lige tilbage med dem. Prøv så at kigge lidt længere ned. Hvis vi så ser på, hvad børnene gør, hvis de er rastløse, urolige og besværlige, jamen så stiger procenten jo, for det kan man jo se. 29% og 17% er det med sent med adfærdsvanskeligheder og af pædagoger, der siger jo det samme, når børnene er sent fortalt. Så det er rigtig mange, mange børn, som har det svært, som man ved hjælp af en screeningsundersøgelse bare kan konstatere har det svært. Så det er ikke svært for øje på børnens vanskeligheder. Det kan ligesom være for øje på det. Vi havde mulighed for at undersøge, vi havde 6 børn, og de børn kom vi i kontakt med ved hjælp af støttekredsen for flygtninge i fare, som jo kender mange af de udsatte familier. Og de spurgte forældrene, som de kendte i forvejen, om de gerne ville have deres børn undersøgt. Det var der mange, der gerne ville, men vi undersøgte altså 6 børn. Og det er de børn, jeg vil fortælle dem lidt mere om nu. 3 af børnene kom fra Iran, 3 fra Kosovo. De var i alderen 7-16 år. En lille pige var født på undervejs fra Kosovo til Danmark under flugten. De andre børn havde oplevet at være hjemme under krigshandlingerne. 3 var piger og 3 var drenge. De havde boet over halvdelen af deres liv i Danmark. Fra 6-8 år havde de boet i asylcentrene. Og de havde boet i alt mellem 5-12 steder. Så kan I selv regne ud, hvordan deres udviklingsmuligheder, deres muligheder for tryghed overhovedet har været i den, som de havde været i Danmark. I familierne var der mellem 2 og 5 børn. 2 mødre var ene, og i et andet land, den anden far blev dræbt under flugt i hjemlandet. 6 af 6 mødre var psykisk syge i forskellige grader, men alle sammen i en sådan sværhedsgrad, at det var yderst relevant at sætte ind med en virkelig omfattende psykiatrisk psykologisk behandling til dem, hvis de skulle have chancen for at få det lidt bedre. Fædrene var selvfølgelig psykisk belastet, men knap så belastet som møderne. Men når vi havde fået udpeget et enkelt barn i en familie, kunne det så mere lige så godt have været storesøster eller lillebror eller mænd, fordi de havde også problemer. Det hørte vi jo, når vi snakkede med forældre. Det er rigtig alvorlige problemer. Så det drejede sig om hele familier, som både i deres ydre rammer og i deres indre, med hensyn til deres indre helbred, havde det bare rigtig, rigtig dårligt. Jeg har allerede nævnt, at familierne, børnene, har boet over halvdelen af deres liv i Danmark, og en enkelt lille pige har faktisk boet hele sit liv i Danmark. Deres boligforhold er jo, som ja, jeg ved ikke, om der er nogen her, der ville synes, at det var rimeligt, at nogen boede med de forhold i Danmark, men jeg kender ikke forskellen i hvert fald. De har skiftet bolig, ven og skole masser af gange. Deres mødre er blevet alvorligt syge, og fordi de har det så dårligt, så er de jo ikke i stand til at drage os op for børnene på den måde, de gerne vil. Som det jeg nævnte, har jeg beskæftiget mig med syge familier eller syge forældre og deres børn i mange år. Og jeg kan tydeligt huske en af møderne, som sagde, jamen, for mine børn var det jo som om, jeg var levende død. For jeg kunne ikke, jeg havde ikke kraft til at snakke med. Jeg sad bare der som en støtte, og de så mig hver dag, og jeg kunne ikke snakke med. Præcis sådan er det, de her familier. Møderne er alt for syge til, de magter at tage sig børn. Det, som jeg synes er meget væsentligt, når man lige i dag diskuterer, om børnene skal bo i asylcentrene eller udenfor, det er jo, at der ud over stresset i deres egen familie, jo også er alle naboerne, som lever under lige så stressende omstændigheder. Så børnene lever midt i et miljø, hvor der er et kæmpe højt stressmiljø, eller stressniveau, hvor der er tale om aggressioner, slagsmål, depression, selvmordsforsøg, og hvor der er tale om oplevelsen fra børnene, at nogle af deres venner bliver flyttet væk midt om natten, og de hører nogle grader råb og skrige, og næste dag er deres venner væk. Så hele det miljø, synes jeg jo, må være så forfærdeligt traumatiserende for børn og forældre. Så alene det at slippe for det, vil jo være en vis lettelse, selvom det jo bestemt ikke er nok bare at flytte familierne uden for centrene. Men i hvert fald ved jeg, at det for vores familier har været meget svært for børnene at leve under de her vilkår. Ja, nu vil jeg så fortælle lidt om, hvordan børnene har det. Vi kunne se, at de ældste børn har været udsat for traumatiske, meget, meget traumatiske forhold i dag. En pige på 15 år, som har meget, meget svært i øjeblikket, kan fortælle om, hvordan hun så lemlæstede mennesker. Hvordan hun oplevede børnene, der skreg. Dengang var hun 8 år, så alle de oplevelser er inde i hendes hoved. Inde i hendes 8-årige gamle hoved. Og selvom hun er 15 år i dag, så hører hun stadigvæk børnene dreje. Hun ser stadigvæk de syner, hun så dengang. Det slipper hende ikke. Hun vågner om natten. Hun tager næsten ikke til at sove, fordi hun har marmet, og hun oplever det igen. Alt det er noget, som hører til det posttraumatiske stresssyndrom, som i vores land ikke bliver regnet for en psykiatrisk sygdom. Det kan jeg ikke forstå. Nå, men hun vågner om natten. Hun er sort under øjnene af træthed, for hun sover næsten aldrig. Om dagen kommer stemmerne igen, fordi det er inde i hendes hoved hele tiden. Og hun ved ikke, om det er hendes små søskende, der peger, eller hvad der er, der foregår. Den pige er ikke i almindelig børnepsykiatrisk forstand en psykotisk pige, men hun har symptomer, som minder om det, for hun kan ikke skille mellem, hvad hun har oplevet dengang, og alt det lyde af inde i hendes hoved og virkeligheden. Hun må hen og se efter, om det er en lille søster eller en lille bror, der peger. Hendes bror og andre børn, som har været henvist dog til nogle af mine kolleger, har andre oplevelser. De oplever hænder, som rækker ud efter dem. Det oplever lillebror her i denne familie også. Han tør ikke gå til fodbold, fordi han er bange for, at der skal ske om noget. Vi snakkede forleden af om, hvordan det var at have de oplevelser. og hvor de kom fra. Og han fortalte lidt om flugten, hvor den her lille 4-årige dreng kunne køre i busser og kunne høre geværsalver og sådan nogle ting. Og det hører han stadigvæk, og han ser stadigvæk for sig, hjemme i grebåbet efter ham. Det er så grundlaget, de ældste børn har, som er flyttet til Danmark med minder, et lille barns minder om det, der skete i gang. Det som jeg synes, 1 minut tilbage.
To.
Okay. Det jeg synes er, jeg vil ikke sige næsten endnu værre, men i hvert fald kommer op på hold med det her, det er så den gentraumatisering, som vi her i Danmark faktisk udsætter børnene for via vores håndtering af vores flygtningefamilier. De alvorligt syge mødre, som for hver dansk barn er en kæmpe belastning. De belastede fædre, de psykiske problemer hos deres søskende, tab og relationer, ustandsigt fra venner og omsorg personer, og det høje konflikter mod børnene og oplever. Så det er alt det, der faktisk traumatiserer forhold, som gør det helt umuligt for de børn at komme til hægterne efter deres oprindelige vanskeligheder og forhjemmelser. Det, vi har set hos børnene på 1 minut, det er noget, som svenskerne har beskrevet som depressiv devitalisering. Det vil sige, at børn, det kaldes også opgivelsessyndromet. At børnene mister håbet, de mister mulighederne for at se nogen som helst fremgang i deres liv. De trækker sig tilbage socialt, de bliver triste, deprimerede, de mister intellektuelle, psykiske og fysiske funktioner. Og jeg kan ikke nå at gå i detaljer med det, men det er rigtig alvorlige tilstande. Nogle af dem, og det er næsten altså drenge, de er som jævnligt reagerende og labile op- og nedfølelser, umodende drenge. Det så vi også hos nogle af de drenge, som i øvrigt også var triste børn. Og så hos pigen, jeg fortalte om virkelig en virkelig alvorlig depression. Og hvis vi lytter hurtigt, Marie, vi tager lige til skemaet meget, meget hurtigt. Vi kan gå tilbage. Hvis der er nogen, der spørger, så kan jeg fortælle jer om de 6 børn. Det, børn har brug for, er jo ikke bare én ting. De har brug for hjælp helt individuelt, fordi de i egen ret har så mange udviklingsmæssige og børnepsykiatriske vanskeligheder af vidt forskellige art, som de har brug for en virkelig specialiseret indsats for at få det bedre. Det er ikke bare gjort med, at de får det godt i en god lejlighed i Gentofte. Det er ikke nok. Og det skal være nogle mennesker, der har forstand på at se igennem de her symptomer og prøve at finde ud af, via den erfaring, de har i forvejen, og hvordan man kan gøre for børnene. Det er rigtig, rigtig svært. I skolen, når de kommer i skole, bliver de nødt til at blive hjulpet med specialundervisning i ganske stort omfang, for børnene kan ingenting. På familieniveauet, så har Kjerstin heldigvis været inde på i forvejen, hvor utroligt vigtigt forældrenes helbredstilstand er. Hvis forældrene har det skidt, er de ikke i stand til at tage vare på børnene. Hvis ikke de er i stand til at tage vare på børnene, er børnene truende. Og efter børnekonventionen, så er det i hvert fald et brud på den, at børnene skal leve under de her vilkår. Der er stor brug for behandling i familien af de enkelte familiemedlemmers problemer. Der er stor brug for, at børnene bor under gode boligforhold, under afstressede miljøforhold, for ellers skal de heller ikke komme sig. Vores konklusion var, at vores konklusion var, at det jo er indlysende, og burde være indlysende for enhver, at det er en kæmpe belastning for børn og familier at leve under de her forhold. Altså det burde være indlysende. Jeg kan næsten slet ikke se, hvorfor vi skal argumentere for det. Det frygtelige er, at selvom man har forsøgt at beskytte de her udsatte børn ved hjælp af nogle asylcentre og skoler, hvor der er færre børn i klasserne, så er det lange perspektiv, at børnene ikke har lært noget som helst. Næsten. Deres skolegang giver dem ikke adgang til nogen videre noget videre forløb, hverken i den danske folkeskole og uddannelsesforløb, og heller ikke længe, fordi jeg ikke har fået ud af vores erstatning heller. Vi mener så, at familierne burde integreres i det øvrige samfund, så børnene kom ud i nogle almindelige situationer og kom og fik nogle almindelige familier, som kunne begynde at få kræfter, finde kræfter til at passe deres børn igen. Ja, altså det er vores slutbemærkning, at både som specialister i børns udvikling og sundhed og som borgere i Danmark, det synes jeg næsten er det vigtigste til sidst, der forekom det os virkelig ubegribeligt, at børn i Danmarks varetægt kan leve år efter år med disse forhold i færre selvfølgelig.
Tusind tak for endnu en øjenvidende beretning.
Vi hørte her speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri, Lene Lia, fremlægge konklusioner fra en netop gennemført undersøgelse af asylbørns psykosociale forhold. Og det var et klip, det 8. klip fra høringen om Danmarks behandling af asylbørn den 27. oktober 2007. Den skriftlige rapport, som Lene Lia refererer til, har titlen Børnepsykiatrisk børnepsykologisk undersøgelse af 6 asylbørn. Den kan man finde link til samme sted, som den her optagelse af Lene Lias fremlæggelse bliver lagt, nemlig på www.arnehansen.net/dialog, og så søger man bare på Lene Lia eller asylbørn. Rapporten ligger også på hjemmesiden www.arnehansen.net under punkt 2, flygtninge- og asylpolitik, og herunder igen B, flygtningepolitik generelt i Danmark.